40-րդ. Պետական գործը. Իր առանձնասենյակը մտնելով, կարդինալը այնտեղ տեսավ իրեն սպասող կոմս դլաֆերին, որ նուշադրությամբ զննում էր ոսկով ու արծաթով զարդարված մարխակալի վերևում կախված Ռաֆայելի նկարը։ Կարդինալը մտավ թեթև ու անձայն քայլերով, ստվերի պես, և իսկույն նայեց կոմսին, ցանկանալով ինչպես միշտ զրուցակցի դեմքի արտահայտությունից կռահել խոսակցության բնույթը։ Բայց այս անգամ կարդինալը սխալվել էր։ Նա ամենևին չկարողացավ ոչինչ կարդալ Աթոսի դեմքին և չնկատեց նույնիսկ այն պատկառանքը, որ սովոր էր տեսնել միշտ և բոլորի կողմից։ Աթոսը սև զգեստով էր, որի վրա արծաթյա համեստ ասեղնագործք էր արված։ Նա կրում էր կախակապի, ոսկեգեղմի և սուրբ հոգու նշաններ, երեք բարձրագույն շքանշանները։ Այդ երեքը միասին միայն թագավորներն էին ունենում, կամ էլ դերասանները բեմի վրա։ Մազարին ին երկար ժամանակ, բայց ապարդյուն ջանում էր մտաբերել իր առաջ կանգնած մարդու անունը։
«Ինձ զեկուցեցին», վերջապես ասաց նա, «որ Անգլիայից դեսպան է եկել ինձ մոտ»։
Նա նստեց, ազատ արձակելով Բերնուինին ու Բրիենին, որը քարտուղար լինելով պատրաստվում էր արձանագրություն վարել։
«Իսկապես, պարոն կարդինալ, ես ուղարկված եմ նորին մեծություն Անգլիայի թագավորի կողմից»։
«Անգլացի լինելով, դուք զերմանալիորեն լավ եք խոսում ֆրանսերեն»,
սիրալիր ասաց Մազարինին, աչք կացելով շքանշանները և ջանալով որսալ դեսպանի հայացքը։
«Ես անգլացի չեմ, ես ֆրանսիացի եմ, պարոն կարդինալ»,  պատասխանեց Աթոսը։
«Ահա թե ինչ, Անգլիայի թագավորը ֆրանսիացիներին է դեսպան ընտրում»։
«Դա լավ նախանշան է»։
«Ձեր անունը, պարոն»։
«Կոմս դ Լաֆեր»,
պատասխանեց Աթոսը առանց այն խոր խոնարհության, որը պահանջում էր ամենազոր մինիստրի թե աստիճանը, թե արժանապատվությունը։ Մազարինին ուսերը վեր քաշեց, ասես ուզում էր ասել՝ «Այդ անունը ծանոթ չէ ինձ»։ Հետո հարցրեց. «Եվ դուք եկել եք ինձ ասելու»։
«Ես եկել եմ Անգլիայի թագավորի անունից Ֆրանսիայի թագավորին հայտնելու»։
Մազարինին դեմքը խոժորեց։
«Ֆրանսիայի թագավորին հայտնելու»,  անվրդով շարունակեց Աթոսը,  որ նորին մեծություն թագավոր Կարլոս II-ը բարեհաջողությամբ վերադարձել է իր հոր գահին»։ «Խորամանկ կարդինալի համար աննկատ չմնաց այդ երանգը»։ Մազարինին մարդկանց լավ էր ճանաչում, և Աթոսի սառը գրեթե ամբարտավան քաղաքավարության տակ տեսավ ամբարյացակամության արտահիտություն, որը հազվադեպ է պատահում պալատական ջերմոցների մթնոլորտում։
«Դուք երևի հավատարմագրեր ունեք»,
սառը սրտնեղաց հարցրեց Մազարինին։
«Ունեմ, մոնսինյոր»։
«Մոնսինյոր» բառը դժվարությամբ դուրս թռավ Աթոսի բերանից, ասես այն այրում էր նրա շուրթերը։
«Ցույց տվեք»։
Աթոսը կրծքի վրա բաճկոնի տակ կախված թավշյա պայուսակից հանեց ճեպագիրը։ Մազարինին ձեռքը մեկնեց։
«Ներեցեք, պարոն կարդինալ»,
ասաց Աթոսը,  ճեպագիրը հասցեագրված է թագավորին»։
«Եթե դուք ֆրանսիացի եք, պարոն, դուք պետք է իմանաք, թե ֆրանսիական արքունիքում ինչ է նշանակում առաջին մինիստրը»,
Աթոսը պատասխանեց։
«Այո, կար ժամանակ, երբ ես գիտեի, թե ինչ է նշանակում առաջին մինիստրը, բայց վաղուց արդեն որոշել եմ միշտ ուղակի դիմել թագավորին»։
«Այդ դեպքում»,  ասաց Մազարինին, որը սկսում էր զայրանալ,  «դուք չեք տեսնի ոչ մինիստրին, ոչ էլ թագավորին»։ Եվ Մազարինին ոտքի կանգնեց։ Աթոսը ճեպագիրը դրեց պայուսակի մեջ, զուսպ գլուխ տվեց և քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ Նրա սառնասրտությունը կատաղեցրեց Մազարինին։
«Ինչ տարօրինակ դիվանագիտական հնարքներ են»,
բացականչեց նա։
«Միթե դեռ չեն անցել այն ժամանակները, երբ պարոն Կրոմվելը գործերի հավատարմատարների փոխարեն մեզ մոտ էր ուղարկում իր հրոսակներին»։
«Ձեզ, պարոն, պակասում է միայն կլոր գլխարկը ու գոտկի տակ դրած ավետարանը»։
«Պարոն», սառնությամբ առարկեց Աթոսը,  «ես երբեք առիթ չեմ ունեցել Կրոմվելի հետ բանակցություններ վարելու, ինչպես դուք,
և նրա պատվիրակներին դիմավորել եմ միայն սուսերը ձեռքիս։ Այդ պատճառով ես չգիտեմ, թե Կրոմվելը ինչպես էր բանակցություններ վարում առաջին մինիստրի հետ։ Կարող եմ միայն ասել նորին մեծություն Կարլոս II-ի մասին. Երբ նա գրում է Լուդովիկոս 14-րդ թագավորին, դա չի նշանակում, թե նա գրում է նորին սրբազնություն կարդինալ Մազարինին։ Այս տարբերության մեջ ես ոչ մի դիվանագիտական հնարք չեմ տեսնում։ Գլուխը բարձրացնելով և ձեռքը ճակատին զարկելով, բացականչեց Մազարինին։ Մտաբերեցի։ Աթոսը զարմանքով նայեց նրան։ Այո, հյուրին զննելով շարունակեց կարդինալը։ Իհարկե, ես ճանաչեցի ձեզ, պարոն։ Սատանա, հիմա արդեն ես չեմ զարմանում։ Անշուշտ, ժպտալով պատասխանեց Աթոսը, այդ ես եմ զարմանում, որ դուք, ձեր սքանչելի հիշողությամբ, մինչև հիմա չճանաչեցիք ինձ։ Դուք ինչպես միշտ անհնազանդ եք ու կամակոր։ Ինչ էր ձեր անունը, սպասեցեք։ Ինչ-որ գետի անուն էր։ Պոտամոս, չէ, կղզու անուն էր, Նաքսոս, չէ, Պերջովե Սարյանուն էր, Աթոս, այո, հենց այդպես էր։ Շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ ձեզ Ռյուելում չեմ հանդիպում, որտեղ դուք ձեր անիծյալ ընկերների հետ մեծ փրկագին պոկեցիք ինձանից։ Ֆրոնդա, մինչև հիմա Ֆրոնդա, անիծյալ Ֆրոնդա, այ թե ինչ խառնվածք է։ Բայց ասացեք, ինչու ձեր ատելությունն իմ նկատմամբ ավելի երկար է պահպանվել, քան իմը ձեր նկատմամբ։ Դուք որ գանգատվելու բան չունեք, չէ՞ որ դուք ոչ միայն անվնաս դուրս եկաք այդ ամենից, այլ նույնիսկ սուրբ հոգու ասպետ դարձաք։ Պարոն կարդինալ, առարկեց Աթոսը, թույլ տվեք դատողություններ չանել նման բաների մասին։ Ինձ հանձնարարություն է տրված, կամենում եք օգնել այդ հանձնարարությունը կատարելու։ Մի բան է զարմացնում ինձ, ուրախանալով, որ ամեն ինչ մտաբերել է, ծաղրանքով ասաց Մազարինին։ Այդ ինչպես եք դուք, պարոն Աթոս, ֆրոնդյոր լինելով, հանձնարարություն ստացել գալու Մազարինիի մոտ, ինչպես նախկինում առանց քաշվելու անվանում էիք ինձ։ Եվ Մազարին ինձ ծիծաղեց, բայց հազը նրան խեղդում էր, և ծիծաղը շուտով տեղի տվեց խզզոցի։ Ես հանձնարարություն եմ ստանձնել գալու Ֆրանսիայի թագավորի մոտ, պարոն կարդինալ, հանգիստ պատասխանեց Աթոսը։ Նա համարում էր, որ բոլոր առավելությունները իր կողմն են և զուսպ էր պահում իրեն։ Համենայն դեպս, պարոն ֆրոնդյոր, ուրախ ասաց Մազարինին, այն գործը, որ ձեռնարկել եք, թագավորից հետո… Գործը, որն ինձ հանձնարարել են, ես ինքս գործեր չեմ փնտրում։ Թող այդպես լինի։ Միևնույնն է, այդ գործը իմ ձեռքով է անցնելու։ Եկեք չկորցնենք թանկարժեք ժամանակը։ Ասացեք ինձ պայմանները։ Ես պատիվ ունեցա հայտնելու ձեզ, որ ինձ հայտնի չէ նորին մեծություն Կարլոս II-ի կամքը հայտնող նամակի բովանդակությունը։ Հիրավի, դուք ինձ վարճացնում եք ձեր սեռնասրտության, պարոն Աթոս։ Երևում է, որ դուք գործ եք ունեցել այնտեղի պուրիտանների հետ։ Ես ձեր գաղտնիքն ավելի լավ գիտեմ, քան դուք, և իզուր չեք ուզում հարգած լինել հյուծված ու հիվանդ մի մարդու, որ կյանքում շատ գործ է արել, և իր գաղափարների համար կռվել է նույնքան քաջաբար, որքան դուք ձեր գաղափարների։ Դուք ինձ ոչինչ չեք ուզում ասել։ Լավ, գնանք իմ ննջարանը, այնտեղ դուք կտեսնեք թագավորին, և ես նրա ներկայությամբ… Բայց էլի մի հարց. ով է ձեզ շնորհել ոսկեգեղմի նշանը։ Հիշում եմ, որ դուք կախակապի շքանշանի ասպետ էիք, բայց ոսկեգեղմի մասին չգիտեի։ Վերջերս իսպանական թագավորը, Լյուդովիկոս 14-րդի պսակադրության կապակցությամբ, թագավոր Կարլոս II-ին ուղարկել էր ոսկեգեղմի շքանշանի արտոնագիր։ Կարլոս II-ը արտոնագիրը ինձ հանձնեց, գրելով իմ անունը։ Մազարինին ոտքի ելավ և Բերնուինի ձեռքին հենված անցավ իր ննջասենյակը հենց այն պահին, երբ ազդարարել էին արքայազնի ժամանելու մասին։ Իսկապես, արքայազն Կոնդեն, արքային արյունակից արքայազուններից առաջինը, Ռոկրուայի, Լանի և Նորդլինգհենի ճակատամարտերի հաղթողը, այցի էր եկել Մոնսինյոր Մազարինիին, իր ազնվականների ուղեկցությամբ։ Նա ողջունում էր թագավորին, երբ առաջին մինիստրը բացեց իր մահճակալի վարակույրը։ Աթոսը տեսավ Ռաուլին, որը սեղմում էր կոմզդը գիշի ձեռքը, և որդու հարգալից բարևին պատասխանեց ճպիտով։ Նա տեսավ նաև, թե ինչպես կարդինալի դեմքը ուրախությունից փայլատակեց, երբ կարդինալը նկատեց ոսկու կույտը իր առջև, սեղանի վրա։ Այդ փողը տարել էր կոմզդը գիշը, խաղալով Մազարինիի փոխարեն, նրա խնդրանքով։ Կարդինալը մոռացավ դեսպանին, դիվանագիտությունն ու արքայազնին։ Նա մտածում էր միայն փողի մասին։ «Միթե սա իմ շահածն է», բացականչեց նա։
«Այո, գրեթե 50,000 եկյու», պատասխանեց կոմստը գիշը, ոտքի ելնելով։
«Վերադարձնեմ խաղաթղթերը, թե կկամենաք, որ ես շարունակեմ»։
«Վերադարձրեք, վերադարձրեք, դուք անզգույշ եք, մեկ էլ տեսար տանուլ կտակ իմ ամբողջ շահածը»։
«Պարոն կարդինալ», գլուխ տալով ողջունեց արքայազն Կոնդեն։
«Բարի օր ձերդ բարձրություն», անփութորեն պատասխանեց մինիստրը։ «Շատ սիրալիր եք, որ այցի եք եկել ձեր հիվանդ բարեկամին»։
«Բարեկամին»…
ինքն իրեն փնթփնթաց կոմզդը լաֆերը, որն այդ լսելով չհավատաց իրականչների։
«Մազարինին ու Կոնդեն բարեկամներ»…
Կարդինալը կռահեց ֆրոնդյորի մտքերը։ Նա ժպտաց և թագավորին դիմելով ավելացրեց.
«Պատիվ ունեմ ձերդ մեծությանը ներկայացնելու կոմզդը լաֆերին, որին մեծություն Անգլիայի թագավորի դեսպանին»։
«Պետական գործ է, պարոն Հայք»,
դիմելով հյուրերին ավելացրեց նա։ Բոլորն էլ նրա ազդանշանից հետո դուրս գնացին, արքայազն Կոնդեի գլխավորությամբ։ Ռաուլը վերջին անգամ նայելով կոմզդը լաֆերին դուրս գնաց արքայազնի հետ։ Ֆիլիպան ժույցին և թագուհին կարծես խորհուրդ էին անում, թե արդյոք պետք է մնան։
«Սա ընտանեկան գործ է»,
հանկարծ ասաց Մազարինին, թույլ չտալով, որ նրանք դուրս գնան։ Կոմզդը լաֆերը նամակ է բերել թագավորին, վերականգնված Կարլոս II-ից, որն առաջարկում է պսակել Անժուի դուքսին Հենրիխ IV-ի թոռան, արքայադուստր Հենրիետայի հետ։
«Կոմս,
բարի չեք լինի նամակը հանձնել նորին մեծությանը»։
Աթոսը կանգնել էր ապշահար, ինչպես կարող էր մինիստրը իմանալ այդ թղթի բովանդակությունը, երբ ինքը ոչ մի վարկյան չէր բաժանվել դրանից։ Սակայն լիովին տիրապետելով իրեն, Աթոսը ճեպագիրը հանձնեց երիտասարդ թագավորին, որը շիկնելով վերցրեց այն։ Կարդինալին ընջարանում հանդիսավոր լռություն տիրեց։ Այդ լռությունը խախտում էր միայն ոսկու զրնգոցը, որ Մազարինին իր դեղնած ու չորացած ձեռքով տեղավորում էր տուփի մեջ, մինչ թագավորը կարդում էր նամակը։